dan. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Nataša Marković, slovenačka novinarka.
Razmišljam o vijestima u vezi Sanadera, da su javna poduzeća bila bankomat Ive Sanadera i HDZ-a. Da li je također Janša imao koristi od posla s Patriom, razmišljam.
Podsjećam i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom predstave Mali mi je ovaj grob o Gavrilu Principu, koja je ove nedelje premijerno izvedena u Beogradu. Za naš program govori i ambasador dobre volje iz Tajvana William Wei. Crnogorke smo pitali zašto se odriču nasljedstva u korist braća.
Majka moja i tetka i sve žene starije koje znam su se odrekle nasljedstva svog u korist braće.
Moje familije što se tiče i mog okruženja, uglavnom se sve žene odriču svog nasljedstva za ljudi iz svoje familije.
Govorimo i o regionalnoj izložbi koja se otvara u Beogradu, a na kojoj su se dizajneri bavili temom beskućništva. Hrvatski dizajner Filip Pomikalo.
Ljudi, nažalost, često zaziru od beskućnika i jednostavno ne shvaćaju da su to ljudi poput svih nas koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji ili je ih je zadesila nekakva nesreća životna, ne?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre naša redovna subotnja rubrika Dnevnik sedmice. Protekli 7 dana u zapisu Nataše Marković, novinarke TV Slovenija iz Ljubljane.
Subota, 8. mart. Oko pola 7 ujutro snežnim poljupcem probudi me trogodišnji sin Aleksandar. Probudimo se u Poreću, koji je u zimskom i proljetnim mjesecima naš drugi dom. Bijeg od gradske gužve, ljubljanske buke, lošeg zraka i dnevne rutine je luksuzno maženje u netaknutoj prirodi. U mislima mi još odzvanja priča koju sam radila za dnevnik u petak. Prilog o imenovanju nove komisije za suzbijanje korupcije. Samo jedan dan nakon tog imenovanja predsjednik te komisije, koji će morati pratiti financijsko stanje političara i prepoznati rizike korupcije, priznao je da pripada najvećoj političkoj stranki Alenke Bratušek, naše premijerke. U ovoj stranki, koja se zove Pozitivna Slovenija, je stara komisija pronašla nekoliko korupcijskih rizika. Od Zorana Jankovića pa sve do parlamentarnih poslanika koji su još u istrazi i ministra obrane Romana Jakića. Boris Štefanec, novi predsjednik komisije, povukao se iz stranke samo dan prije kada je saznao da je kandidat za predsjednika te komisije. Sukob interesa? Svakako. Pritužbe i očitki lete na predsjednika države Boruta Pahora, koji je predlog o imenovanju potpisao, unatoč spoznanju da je Štefanec član političke stranke. Jasno je da ga Pahor samo na temelju političke pripadnosti ne može eliminirati, jer bi to bila neka vrsta lustracije. A pravnici kažu da je imao mogućnost da novog predsjednika ne potvrdi. Da li je predsjednik Pahor želio tim imenovanjem smanjiti moć komisije koja ima izvanredne uspjehe u progonu korupcije, pitamo se. Nedjelja. Probudili su nas sunčevi žarki. Danas očekujemo prijatelje s kojima smo bili prošle godine na odmoru na otoku Pagu. Pak je otok mog djetinjstva. Moja baka, prevoditeljica i novinarka, je bila tamo prije 40 godina prvi vikendaš. Sestra i ja smo tamo preživjele sve ljetne mjesece i isplivale u uvali Zrče. Danas je ta uvala daleko od skloništa ptica Selica. To je sklonište za druge ptice. Kako bi rekao Balašević, za neke nove klince. Poslije podne zove me ujak i tetka iz Beograda. Kad ćemo doći? I Beograd je moj dom. Nedostaje mi kaos, otvorenost, ljubaznost, širina i originalnost ovog naroda, koji omekšava moju slovensku suzdržanost. Vjerovatno sam posljedna generacija koja ima živa sjećanja na život u Jugoslaviji, a u isto vrijeme 10 godina iskustva u Europi. Ponedjeljak, 10. mart. posljednji dan dugog vikenda. Iako imam slobodan dan, u jutranjim satima brzo se vraćamo natrag prema Ljubljani. U autu slušam radijski dnevnik. Dan mučenika je za 127 rudara započeo s odlukom da ga provedu u vlažnom, hladnom rudniku 220 metara ispod zemlje, sve dok im država ne plati novaca koji duguje. Ova akcija, štrajk rudara, podsjeća na neko drugo vrijeme. A sada, kada Slovenija nakon nekoliko stotina milijuna dodeljuje pomoć Grčkoj, nema 200.000 evra za naše rudare. Utorak, 11. mart. Nakon dužeg vikenda vratila sam se na nacionalnu televiziju. Sastanak redakcije traje pola sata i ja opet radim prilog o komisiji za suzbijanje korupcije. Novo izbrani predsjednik Štefanec kaže da unatoč pozivima iz politike neće podnijeti ostavku. Međutim, nastaje preokret. Ostavku su podnijela oba dva njegova novo imenovana zamjenika. Njihovo obrazloženje je da to radu zbog predsjednika države Pahora, jer im nije dao potpune podrške. Na predstavljanju predsjednik je rekao da bi, ako bi imao više mogućnosti, odabrao drugačije. Moja je prva reakcija, oni imaju jaja. Sreda, 12. mart. Ovu sedmicu neću raditi za dnevnik jer pripremam subotni 13-minutni prilog sa komentarom o događajima cijelog tjedna. Međutim, svejedno pomažem u redakciji tako da svratim na sud gdje se odvija suđenje u rožarskom poslu Patria. To je jedan od najvažnijih suđenja u Sloveniji, Austriji i Finskoj. Bivši premijer osuđen je za uzimanje poklona pri kupovini oklopnih transportera od finske firme Patria. Prema optužnici, Janša je od Patrijinih posrednika prihvatio obećanje nagrade ako finska firma dobije posao opremanja slovenačke vojske. Janša je tokom sudskog postupka negirao sve navode tužioca da je uticao na ugovor sa Patriom i kontaktirao sa posrednicima, a optužnicu protiv sebe nazvao političkim produktom. Presuda nije pravnomoćna, ali pokrenut je žalbeni postupak. 19. marta će prizivni sud možda donijeti novu odluku o krivnji. U isto vrijeme razmišljam o vijestima u vezi Sanadera, da su javna poduzeća bila bankomat Ive Sanadera i HDZ-a. Da li je također Janša imao koristi od posla s Patriom, razmišljam. Četvrtak, 13. mart. Na televiziji iz arhiva uzimam materijal od rudara koji su imali štrajk još u Jugoslaviji. Izbije vest da je bila premijerka u 1 u ponoć u rudniku i smirila situaciju sa rudarima. Obećala im je sav novac i možda će se štrajk danas zaključiti. Rudari daju kasnije izjavu za javnost i kažu da će u 3 poslijepodne napustiti rudnik kada novac stigne na račun poduzeća. Predsjednik države još nije ništa rekao o imenovanju Štefaneca, ali naša televizija danas snima izjavu sa njim za večernu emisiju Tarča. I premijerka Bratušek će danas nešto reći. Jasno, kada su u pitanju uspjehi ovaj put sa rudarima, ona stiže pred kamere. Inače kao Pahor, nikakve izjave. Poslije podne rudari su došli na dnevno svjetlo. Njihove žene i djeca su plakale. Sindikat se hvalio. Premijerka daje izjavu za emisiju Tarča. Petak, 14. mart. Pregledam mailove. Dobila sam odgovor slovenskog pjevača, umjetnika koji mi daje dozvolu da upotrebim njegovu pjesmu Leva scena za prilog. Sretna sam jer glazba napravi jak utisak na emocije i mora da bude dobro odabrana kad radim politički prilog. Poslije podne imamo sastanak za ponedjeljak i utorak. Rezervirali smo 3 ekipe snimatelja i novinara za 19. marta kad Viši sud odlučuje o Janši. Poslije podne dogovorimo se za večeru u Trstu i zato volim Sloveniju jer mogu brzo pobjeći iz nje. Sve je blizu. Klagenfurt, Zagreb, Rijeka, Trst.
Bio je to dnevnik koji je vodila Nataša Marković, novinarka TV Slovenije iz Ljubljane. Od 15. do 21. marta dnevnik će pisati Ksenija Radulović, dramaturg iz Beograda.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Različito se na Balkanu i u različitim vremenskim periodima doživljava Gavrilo Princip, atentator na Austro-Ugarsko prestolonaslednika Ferdinanda. ta različita viđenja ove istorijske ličnosti 19-godišnjeg atentatora u Sarajevu s početka prošlog veka otkrivaju sasvim različita tumačenja istorije na Balkanu. Zašto su učesnici događaja koji je bio uvod u Prvi svjetski rat važne za razumevanje savremene Srbije i savremene Bosne i Hercegovine? Šta ih povezuje sa nedavnim političkim ubistvima u Srbiji, uključujući i atentat na premijera Đinđića? Sa ovim je pitanjima na 100. godišnjicu početka Velikog rata i pokušaja revizije istorije sa različitim pobudama dočekana prestava Mali mi je ovaj grob, premijerno izvedena u Beču ove nedelje u Beogradu, a u maju će biti prikazana u Sarajevu. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Živimo u vremenu gdje je premeštanje kostiju, izlivanje pa razbijanje stopa i slično neka vrsta sporta, gdje se duhovi prošlosti pojavljuju da bi ih interpretirali, reinterpretirali u korist svojih sitnih, opasnih dnevno-političkih interesa. To je jedno od opisa tima koji je radio na predstavi Mali im je ovaj grob beogradske književnice Biljane Srbljanović i sarajevskog reditelja Dina Mustafića, opisa okolnosti u kojima je rađena provokativna predstava o jednom istorijskom događaju i jednom istorijskom liku koji se različito tumači, ali i zloupotrebljava i dan danas. Autorka teksta Biljana Srbljanović i beogradski pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Istoričari ovdje se utrkuju otimajući se oko identiteta čovjeka koji se vrlo jasno na nekoliko zvaničnih mesta potpisano i pisano izjašnjavao o sopstvenom identitetu kao jugoslovenske nacionalnosti, vrlo nereligiozan čovjek koji nema nikakve veze sa velikosrpskom idejom. I u tom smislu, kada je 90. godina osnovan SDS u Bosni, gdje su se skupili takozvani budući heroji tog masakra u Bosni, predvođeni intelektualcima iz Akademije nauka, među kojima je Matija Bečković, koji su besedom o Gavrilu Principu njega jednostavno proglasili turbo Srbinom i zaštitnim znakom, nekim brendom tih prosto genocida u Bosni. I to je ono možda što je najstrašnije i što je najnepoštenije prema senima tog mladog revolucionara koji je u velikim mukama umro za jednu jako plemenitu ideju koja je upravo ubija na ratovima pa i u Bosni 90. godine.
Čini mi se da komadi predstava imaju dva osnovna segmenta ili aspekta. Prvi se tiče tog nekog idealizma, naivnosti, plemenite želje za revolucionarnom promenom jedne mlade generacije i koju Biljana Srbljanović vezuje između ostalog i za jugoslovensku ideju, a ne za velikosrpsku ideju, i u predstavi u igri mladih i darovitih glumaca je zaista autentično doneta ta snaga i čežnja za promenom.
Drugi aspekt predstave prikazuje kontinuitet delovanja tajnih službi, parapolicijskih i parapolitičkih snaga oličenih u liku Apisa. Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Sam lik Apisa u predstavi ne deluje toliko zastrašujuće, zloslutno, uverljivo da bismo poverovali u tu neku tezu, u koju ja inače lično verujem, o kontinuitetu jedne političke netransparentnosti i o postojanju nekih uvek otuđenih snaga u društvu koje nisu pod kontrolom civilnog društva, a koje vladaju iz senke.
Za mene je Apis i više od meta istorijske figure. On pre svega kao sama istorijska ličnost je ono što, najsramnije što postoji u političkoj istoriji Srbije. E sad, za mene on i više od toga, od same istorijske ličnosti, zbog toga što on strašno podsjeća na ono što mi ovdje decenijama iz generacije u generaciju negujemo. Ovdje i dalje postoji nerasformirana ta, sada se to zove BIA, odnosno snage državne bezbednosti, koji su pre svega parapolitička institucija. Mi zaista do kraja, kako ne znamo političku pozadinu ubistva premijera, koji također vodi ka toj parapolitičkoj ustanovi, tako ne znamo zapravo ni do kraja, dokle dosežu ti pipci te tajne organizacije Crna ruka u pripremi samog atentata u Sarajevu.
Tek se očekuju reakcije u Beogradu na predstavu u kojoj se afirmiše jugoslovenstvo Gavrila Principa, jugoslovenstvo za koje je, kako se kaže, na samom kraju predstave dalo život 3.600.000 ljudi. Biljana Srbljanović kaže da se ovdje 100 godina nakon atentata glorifikuje sam čin nasilja i ponavlja narativ o Principu kao velikosrpskom junaku. Slušate reakcije gledalaca nakon prve reprize u Bitav teatru.
Evo još se sabiram. Jaka je. Dopalo mi se sve ono što je umetnuto znači ono što je povezano 914. do današnjih dana. I boli me što je sve to tako.
Uf, kako, živimo na baš tragičnom podneblju. Sve mi je vreme išao kao nekakav ono light motiv da, nažalost, za ideale ginu budale.
Emotivno dosta.
Sa druge strane, autori sa interesovanjem očekuju majsku premijeru u gradu u kome su uklonjene spomen stope Gavrila Principa. Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Biće vrlo od prijatelja iz Sarajeva čuo da to u njihovom kontekstu će verovatno biti provokativno, jer u ovom poslednjem periodu, nažalost, je došlo do izvesne istorijske revizije i na Gavrila Principa i njegove saborce se više ne gleda na način na koji se to gledalo u Jugoslaviji kao nosioce nekih oslobodilačkih ideja, nego se na njih upravo gleda kao na eksponente neke velikosrpske politike. Dakle, ne pravi se ta razlika koju upravo pravi komad Biljane Srbljanović između njihove čiste namere mladalačko-jugoslovenske, da tako kažem, i s druge strane toga što su de facto bili izmanipulisani od strane APIS-a i velikosrpske ideje.
Zbog toga je meni jasno da nas očekuje jedna vrlo teška premijera u Sarajevu, koja će se odigrati u maju mesecu, jer prosto 20 godina Gavrilo Princip ima oznaku četnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o deci. Tajvan je najveći sponzor dece u Bosni i Hercegovini. Za mnoge u BiH ovaj podatak zvuči neverovatno, no u okviru projekta World Vision tokom 8 godina u Bosni i Hercegovini oko 16.000 dece ima prijatelja iz Tajvana i Južne Koreje. Osnovni cilj je da se pokuša promijeniti nešto u životu deteta, njihovih roditelja i sponzora. Ovu misiju će nastaviti i dalje, kaže za naš radio ambasador dobre volje ove organizacije William Way. On je inače jedan od najpoznatijih pevača u Tajvanu. Ove sedmice prvi put je posjetio Bosnu i Hercegovinu. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ovo je vaša prva posjeta Bosni i Hercegovini. Kakvi su uopšte vaši dojmovi?
Moje impresije o Bosni i Hercegovini su da je ovo jedna veoma lijepa zemlja, da imate veoma lijepe i dobre ljude i dobru hranu. Prošle godine bio sam u Armeniji, također sa World Visionom, a ovo sam prvi put u Bosni i Hercegovini.
Koliko ste uopšte znali o zemlji prije nego što ste došli ovdje?
Znao sam da je ova zemlja puno toga proživjela i da joj je potrebna pomoć. Zato smo mi došli ovdje.
Tajvan je država koja je najveći donator djeci u Bosni i Hercegovini. Vi ste u ulozi ambasadora dobre volje nevladne organizacije World Vision. Šta konkretno ta uloga znači za vas, obzirom da ste mlada muzička zvijezda u Tajvanu?
Meni je čast što sam ambasador dobre volje ove organizacije. Uvijek mi je bila želja da pomognem ljudima.
Koliko je ova uloga uticala na vas?
Počeo sam da razmišljam na način da, bez obzira koliko su neka naša djela nevažna i mala, da ta mala djela mogu imati jedan puno veći uticaj na ljude kojima je pomoć potrebna.
Šta ste to konkretno zapazili tokom posjete Bosni i Hercegovini kada su u pitanju tri razvojna područja koje pokriva World Vision?
Recimo, juče sam posjetio udruženje žena. To je udruženje gdje se žene okupljaju kako bi riješile svoje traume iz rata, ali i da se podignu na noge, da na neki način zarade novac.
Ljudi u Bosni i Hercegovini jako malo znaju o Tajvanu. Šta je to što nam možete reći o vašoj zemlji?
Mi također imamo lijepe ljude i dobru hranu. Mi smo veoma strastveni i stvarno želimo pomoći svim ljudima diljem svijeta, pogotovo Bosni i Hercegovini.
Koliko je uopšte važno da mladi ljudi tako poput vas, sa posebno muzičke zvijezde, budu ambasadori dobre volje na neki način pomažu drugim nacijama u svijetu.
Well, it has,
pošto sam ja poznata osoba, puno je lakše da privučem pažnju na neke važne projekte diljem svijeta. Kad ljudi vide da ja učestvujem u nekom projektu i oni požele da pomognu.
Šta je zapravo bila vaša poruka djeci i omladini u Bosni i Hercegovini?
What I want to tell
djeci i mladima u Bosni i Hercegovini, rekao bih da uvijek uče, da nastave učiti, jer znanje je moć i uvijek je jače od mača.
Sa kakvim dojmovima ćete se vratiti u Tajland?
Obviously, this country is in need.
Bosna i Hercegovina je zemlja kojoj je pomoć potrebna i kad se vratim u Tajvan, reći ću Tajvancima da nastave pomagati Bosni i Hercegovini.
Šta je to što će biti najpotrebnije kad govorite o pomoći Bosni i Hercegovini?
I think resources in education.
Naročito su važna sredstva za obrazovanje. Kao ambasador organizacije World Vision, mi radimo s djecom i mislimo da je za djecu vrlo važno da se obrazuju, da se školuju.
Velim, hvala na razgovor.
Thank you. Thank you.
Ambasador dobre volje World Vision William Way sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon dece u Bosni i Hercegovini o poziciji žena u Crnoj Gori, koje se i dalje dominantno odriču nasljedstvo u korist muških članova familije, nepotrebno je valjda reći da su decenijama zakonom izjednačene sa muškarcima, no običajno pravo i dalje opredeljuje odluku u vezi sa nasljeđem. Donekle, kako kažu, i strah od osude, sve ih to pak neretko dovodi u ekonomski zavistan položaj i čini ih ranjivim. Zabeležila Olivera Nikolić.
Sva istraživanja rađena na temu nasljeđivanja ukazuju da su žene u Crnoj Gori u malom procentu vlasnice nepokretnosti. Jedna nedavna studija koju financirala Evropska unija, odnosi se na žensko preduzetništvo, pokazala je da svega 8% žena koje bi započele svoj biznis posjeduje zemlju, za razliku od 70% muškaraca. Slična situacija i sa drugim nepokretnostima. Da se žene u Crnoj Gori dominantno i dalje odriču nasljedstva, iako su pred zakonom u potpunosti izjednačene sa muškarcima, pokazuje iskustvo sudije Osnovnog suda u Podgori Ibrahima Smajlovića, koje je podijelio u razgovoru za naš program.
Znači, i dalje je dominantno davanje negativnih nasljedničkih izjava ženskih potomaka ostavioca. I zaista je pravilo i dalje, i to u velikom broju slučajeva, ženski potomci se odreču svog nasljednog bića.
Jelena i Branka, obrazovane žene u svojim 30-im, vaspitane su da žene treba da se odreču nasljedstva. I kako su podijelile sa nama, takav odnos prema imovini je porodična tradicija.
Majka moja i tetka i sve žene starije koje znam su se odrekle nasljedstva svog u korist braće.
Moje familije, što se tiče i mog okruženja, uglavnom se sve žene odreču svog nasljedstva za ljudi iz svoje familije.
Žene se često s ponosom odreču svog dijela u korist braće ili drugih muških članova porodice i u sudnicu dođu sa unaprijed donijetom odlukom, priča nam sudija Smajlović. U slučaju da dogovor nije postignut i da žena želi da se prihvati svog dijela imovine, u sudnici je napeto među članovima familije. Iskustvo je ovog sudije.
Dešava u sudnici i da dođe do pokušaja verbalnog konflikta, automatski se javi animozitet između ženskih i muških potomaka, što ukazuje na to da jednostavno i muški potomci ne očekuju da će se ženski prihvatiti nasljeđa.
I baš taj strah od osude je za našu sagovornicu Jelenu ključni razlog zbog kojeg bi ostalo u okvirima tradicije i običajnog prava.
Ja bih se odrekla samo da ne bih morala da trpim priče, prigovore i sve ostalo.
Da li u tvojoj porodici to neko očekuje tebe?
Pa očekuju svi da se žene odreknu svih stvari zarad muškog roda, zarad brata, oca.
Sudska praksa kaže da žene često nisu upoznate sa jednakim pravom nasljeđivanja, ali da je ključni razlog odricanja u patrijarhalnom mentalitetu, duboko ukorijenjenom običajnom pravu, te strahu od osude, kaže sudija Smajlović.
U Crnoj Gori čini mi se da ljudi prebjegavaju tom običajnom pravu kao nekom koji im pruža, da kažemo, neke najviše sigurnosti, a opet čini mi se da ljudi često prebjegavaju da razmišljaju o tome šta će komšija da kaže ili šta će da mu kaže neki rođak. I tako, apsolutno osuda, znači društva koja, onako, čini mi se, u Crnoj Gori i dalje ostavlja traga.
Naša sagovornica Branka odlučila je da prekine sa negativnom tradicijom u svojoj porodici i pored rizika od moguće osude.
Ja bih prihvatila svoje, jer ne vidim zašto sam ja to gora od moje braće. Koliko znam, po mojim drugaricama otprilike su iz tog mišljenja i mislim da su žene malo već napravile korak u tom smislu. naprijed.
Mlađe žene iz gradskih sredina sve češće se prihvataju nasljedstva, ali taj procenat je zanemarljiv u odnosu na ukupnu žensku populaciju. Sudija Smajlović.
Trend prihvatanja mlađe ženske populacije svojih nasljednih dijelova zaista ne bi sad pričao o procentima, ali nije u velikom broju.
Odricanje od nasljedstva i neposjedovanje imovine čini žene ekonomski ranjivim i zavisnim, pa u Centru za ženska prava bilježe sve više slučajeva ekonomskog nasilja nad ženama, kazala nam je izvršna direktorica centra Maja Rajičević.
Veliki broj žena se zaista nalazi u riziku od siromaštva i veoma teško živi u činjenice da su dobar dio života provele ekonomski zavisne kako od svojih muških rođaka, tako kasnije i od partnera. I to je upravo jedna od oblasti gdje mi se čini da državne mjere koje postoje u aktualnim politikama se ne sprovode na pravi način. Čim je običajno pravo još uvijek tako izraženo. Jasno je da dakle ni država nije u dovoljnoj mjeri osvijestila to kao problem.
Država je konstatovala da odricanje od vlasništva slabi ekonomsku moć žena, ali sem toga čini se da je malo toga urađeno kako bi se edukovala javnost i pomoglo ženama da izađu iz patrijarhalne matrice o shvatanju žene kao tuđe sreće. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Usred života.
I za kraj o beskućnicima na Balkanu. Nema pouzdanih podataka o tome koliko beskućnika živi u Srbiji, ali se pretpostavlja da se njihov broj kreće oko 10.000. Mnogi od njih nemaju nikakve lične isprave i praktično ne postoje za ovdašnju administraciju. Izložba Beskućni, koja je otvorena u petak u Uličnoj galeriji u Beogradu, predstavlja radove dizajnera iz Srbije i regiona koji su inspirisani rezultatima istraživanja o beskućništvu. Zabeležio Dušan Komarčević.
Među autorima koji su se odazvali pozivu je i poznati grafički dizajner Borut Wild, koji živi i radi u Beogradu. Na svom radu prikazao je ličnu kartu u kojoj su podaci zamazani crnom bojom.
Mene privukla u stvari ono što zovemo pravna nevidljivost beskućnika. Znači da oni prosto nigde nisu pravno zabeleženi, da nemaju lične dokumente, da nisu nigde zavedeni. Ja sam izbrisao sve podatke, prekrižujući crnim, ostavio samo nule tamo gde je trebalo, nema imena, nema prezimena, znači da postoje prosto ljudi koji su među nama, a nemaju u stvari uopšte sve te pravne atribute koje im trebaju.
Izložba Beskućnik okupila je dizajnere svih generacija, od Splita preko Zagreba do Beograda. Beogradskoj publici predstavit će se između ostalih hrvatski autor Filip Pomikalo, koji je na radu izloženom u Uličnoj galeriji sarađivao sa copywriterom Draženom Novakom. Ideja im je bila, kaže Pomikalo, da na jednostavan način pošalju poruku da je ulica dom beskućnika.
Dakle, nacrtana je ta nekakva klupa koja je obasjana sa uličnom svjetiljkom i provlači se kroz plakat poruka koja govori o tome kako u stvari smo mi svi njihovi gosti. Ljudi nažalost često zaziru od beskućnika i jednostavno ne shvaćaju da su to ljudi poput svih nas koji su se jednostavno našli u takvoj situaciji ili ih je zadesila nekakva nesreća životna. Ne? Tako da je uvijek lijepo i izazovno i kreativno zanimljivo raditi na takvim projektima kako bi se ljudima malo pojasnilo i približilo ti nekakvi problemi.
Mediji pišu da prema procjenama nadležnih u Srbiji ima oko 10.000 beskućnika, a prihvatilišta raspolažu sa tek nekoliko stotina slobodnih mesta. Teško je, međutim, govoriti o konkretnim podacima, pošto nema mnogo istraživanja koje se bave ovom kategorijom, a ljudi bez krova nad glavom po prvi put su obuhvaćeni na popisu stanovništva tek 2011. godine. Koordinatorka časopisa Nikoleta Kosovac napominje da je važno shvatiti da je beskućništvo nešto što može da se desi svakome.
Ono što možemo da zaključimo jeste da taj broj sve više raste iz godine u godinu, da je veliki broj ljudi koji su na ulici prepušten samom sebi, dakle čak nisu ni korisnici nekih institucija koje bi trebalo da se bavi njima. Veliki broj ljudi koji su na ulici su pravno nevidljiva lica, koje dakle ni ne mogu da ostvarite neke, ta neka osnovna ljudska prava, to je da imaju svoju ličnu kartu i na osnovu koje bi mogli možda da dobiju neku vrstu socijalne pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.